Бишкекте саат 18. Азаттык радиосу 2 сааттык программаны баштайт. Алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну. Кыргыз өкмөтүнүн Ооганстандан дагы 1,5 миңдей кыргызды алып келүүнү көздөгөн демилгеси кызуу талкууланып, муну айрымдар жаңылыштык деп баалап жатышат.
Эл аралык коомчулукту көңүлүн буруп, ошо жеринде шарт түзүп жашоого ыңгайлаштырып берсе абдан жакшы болор эле.
Дача суу кырсыгында жабыркагандарга каралган акча тууралуу мурда айтылбаган маалыматтар ачыкка чыкты. Кайрымдуулукка жана зыяндын ордун калыбына келтирүүгө бөлүнгөн каражат эмнеге бюджетке которулуп кеткени суроо жаратууда.
Бул жерде өтө көп булутка, бул жерде түшүнүп болбойт.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмө күндө чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 16-июль ишемби, адегенде Элеонора Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берет.
Украинанын Харьков облусуна караштуу Чугуев шаарында 16-июлда эртең менен орус аскерлеринин аткылоосунан 1,5 жарты человек кыйрады. Анда 3 адам мерт болуп, дагы 3 жарат алды. Ошондой эле Днепропетровск облусундагы Никополь кварталы дагы аткыланганы, учурда куткаруу издөө иштери уланып жатканы кабарланды. Ага ылайык 15 кабаттуу үй, мектеп жана орто окуу жайынын имараты жабыркады. Айрым бир маалыматтарга караганда, урандылардын алдында кеминде 2 адам болушу мүмкүн. Жарат алган 1 аял ооруканага жеткирилди. Ишембиде Тангамал Одессада дагы жаралуулар болду жана шаарды коюу түтүн каптады. Баштапкы маалыматка ылайык, мерт болгондор, жабыркагандар жок. Орус күчтөрү атайын аскердик операция деген жүйө менен 24 февралда Украинага басып кирген. 5 айдан бери уланып жаткан согушта 2 тараптан тең аскерлер жана жайкын тургундар арасында миңдеген курмандыктар катталды. Ал арада Кошмо Штаттары Эстонияга $500 миллион америкалык HIMARS жогорку мобилдүү артиллериялык системасын сатууга макул болду. Маалыматка караганда Эстония мындай 6 системаны сатып алуу үчүн кайрылган. Өткөн айда Эстония орусиялык тиги учактар чек араны бузуп жатканын билдирген. Анда Москваны орус эстон чек арасында машыгуу өткөрүп, Эстониянын аймагына ракеталык сокку урган сыяктуу көнүгүүлөрдү аткарып жатканын айыптаган жана буга байланыштуу Таллиндеги орус элчисине нота берген. АКШ буга чейин Украинага HIMARS куралын берген жана Киев алгачкы жабдууларды өткөн айдын аягында алган. Эксперттердин пикиринде HIMARS деп аталган жогорку мобилдүү реактивдүү системалары согушта натыйжа бере баштады. Бул система 80 чакырымга чейинки аралыкка сокку урууга жөндөмдүү жана ракета GPS системасы менен мээленет. Кыргызстанда соңку 1 күндө коронавирус дагы 91 адамдан аныкталды. Республикалык штабтын маалыматына караганда оору жуктуруп алгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында катталды. Учурда 16 адам ооруканада жатат, ал эми калгандары үйлөрүндө дарыланууда. Коронавируска чалдыккандардын жалпы расмий саны өлкөдө 201 миңден ашып 3 миңдей бейтап көз жумду. Саламаттык сактоо министринин милетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков Facebookтагы баракчасы аркылуу жарандарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Кыргызстанда соңку күндөрү COVID-19 жуктуруп алгандар кайра каттала баштады. Дарыгерлер бул илдеттин оор формасынан коргонуу үчүн вакцина алуу керектигин эскертип жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин негизги долбоорлор тизмесине кирди. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү кабарлады. Ага ылайык Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, Евразиялык экономикалык комиссиянын башчысы Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы астында Беларусьта аталган кеңештин кезектеги жыйыны өткөн. Анда аталган уюмга мүчө мамлекеттердин транспорт жаатындагы негизги долбоорлорунун тизмеси бекиген. Бишкектин сунушу менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Луговая, Балыкчы темир жолун электрификациялуу долбоорлору кирген. Буга чейин кыргыз бийлиги бул темир жолунун курулушу быйыл күзүндө башталышы мүмкүн экенин билдирген. Муну кийинчерээк Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да ырастаган. Өзбек парламенти конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу жалпы улуттук талкуулардын мөөнөтүн 3-ирет узартты. Жана мындай иш чаралар эми 1 августка чейин болот. Баш мыйзамды өзгөртүү долбоору 25-июнда жарыяланган жана алгач коомдук талкууга 10 күн берилген. Бирок Каракалпакстандагы окуялардан улам Олий Мажилис анын мөөнөтүн дагы 10 күнгө узарткан. Бул долбоор коомдук талкууга коюлгандан кийин эле Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстанда тоз тополоң менен коштолгон нааразылык акциялары чыккан. Анда жергиликтүү тургундар баш мыйзамдагы аймактын суверендүү макамы тууралуу беренелери сакталышы керектигин талап кылышкан. Каршылык акцияларында күч кызматкерлери менен кагылышууда бири дегенде 18 адам мерт болуп, жүздөгөн киши жарат алган, дагы 500 көп тургун камалган. Укук коргоочулар жана Бозгундагы оппозиция өкүлдөрү курман болгондордун саны алда канча көп экенин айтышкан. Президент Шавкат Мирзиёев аймактын макамын өзгөртпөө тууралуу сунуш бергенин билдирген. Бишкек мэриясы ичинде желдеткичи жана эң ири дем айыптарга шарты бар 100 автобус сатып алуу үчүн баасы 1 миллиард сомдук тендердин биринчи жыйынтыгын жокко чыгарылганын билдирди. Ага ылайык, ушул айдын башында жарыяланган сынакка катышуу үчүн Белес КЖ ишканасы баштаган 4 фирмадан арыз түшкөн. Бирок документтерди текшере келгенде тендердин жобосуна, шартына туура келбесе аныкталган. Мындан улам мэрия кайталап тендер жарыялады жана анын жыйынтыгы 21 июлда чыгарылат. Быйыл жыл башында президент Садыр Жапаров автобус кураштыруучу Белес КЖ ишканасынын иши менен таанышкан жана анда мамлекет 10 автобус сатып аларын билдирген. Мындан көп өтпөй эле мэрия бул автобустарды баасы менен шарты туура келбейт деген негизде сатып алуудан баш тарткан жана бул талаш талкуу жараткан. Кыргызстанда коомдук транспортко байланыштуу маселе өлкө эгемен алгандан бери эле толук чечилбей келет.
Эленора Бешенбек кызы айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга жазылып, дагы да көбүрөөк маалыматтарды алсаңыз болот. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору 17 июлда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын облусунда түнкүсүн 13 күндүз 33, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 16 күндүз 31. Талас жергесинде түнкүсүн 16 күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында түнкүсүн 21-22, күндүз 38-39 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн плюс 6, күндүз плюс 17. Бишкек шаарында түнкүсүн 21, күндүз 38 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргыз өкмөтүнүн Ооганстандан дагы 1,5 миңдей кыргызды Кыргызстанга кайтарууну көздөгөн демилгеси социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Айрымдар муну тарыхый жаңылыштык деп сыпатташат. Буга чейин Ооганстандан 100 чакты үй бүлө Кыргызстанга көчүрүлүп келип, Нарынга жана Алайга отурукташтырылган эле. Толугураак Замира Кожобаеванын баяны.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Оогансандан 1,5 миң чамалуу кыргыз көчүрүлүп келерин 15 июлда журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул алдыдагы 2 жылда ишке ашырылат. Министрдин айтымында бул багытта иштөөгө 244,530,000 сом бюджеттен сарпталышы күтүлүүдө. Кыргызстан Оогансандагы этникалык кыргыздарды 2 жылдын ичинде толук менен көчүрүп келүүнү максат кылып жатканын президент Садыр Жапаров дагы былтыр күзүндө билдирген. Мамлекет башчы алар Кыргызстанга алып кетүүнү өтүнүп жатышканын айткан. Оогансандын Улуу жана Кичи Памир тоолорунда оор шарттарда жашаган кыргыздар тукум курут болуп кетпеш үчүн аларды Кыргызстанга көчүрүп келүү маселеси акыркы 10 жылдан бери көтөрүлүп келет. Бирок бул боюнча тарыхчы окумуштуулардын пикири бир кылка эмес. Айрымдары Памир кыргыздардын тарыхый мекени болгонун, алардын жашоо тарызы обочо экенин айтып, алып келүүгө каршы болсо, бул жака көчүрүүнү колдогондор алардын гуманитардык абалынын начар экенин жүйө келтирет. Тарых илимдеринин кандидаты Аскарбек Беделбаев памирлик кыргыздарды өлкөгө алып келүү алардын эрки каалоосу менен гана ишке ашуусу керек деп эсептейт.
Эгерде өзүлөрү каалаган учурда көчүп келсе туура эле болот го дейм. Анткени жер кыргыздыкы деген менен азыркы учурда Афганистанга тиешелүү болот го.
Былтыр Оогансандагы талептер бийликти басып аларда 350 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган эле. Кийин Талибан кыймылы Оогансандагы бийликти басып алгандан кийин Памирдеги кыргыздар да алардын башкаруусуна өткөнү маалым болгон. Эске салсак, 2017-жылы 50 чакты, 2019-жылы дагы 50 үй бүлө Кыргызстанга алып келинип, адегенде Нарынга жана Алайга жайгаштырылган. Айрымдары билим алуу үчүн балдарын гана жиберген. Кийин бир нечеси Ооганстанга кайтып кеткен. Жогорку кеңештеги социалдык саясат комитетинин эксперти Салтанат Бараканова памирлик кыргыздар көчүрүлүп келгени менен обочодо калып, өлкөдөгү шарты катаал аймактарда жашап жатканын белгиледи.
Мен болсо көбүрөөк ошо жерде калтырып, ошо жеринде жардам берип, жеринде мектеп, оорукана фап салып. Бирок биринчи иретте аларга үй салыш керек, анткени а жерде боз үйлөрдө жашайт. Эгер ошондой шарт түзүп бергенге Афганистан мамлекети макул болсо, жараса, анан Кыргызстан ошо жерде барып жардам берсе.
Азыркы учурда Памирде жашагандардын жалпы саны 1,5 миңге чукул. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев Памирдеги кыргыздар жашаган жер Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан да маанилүү экенин айтууда. Ошол себептен аларды көчүрүп келүүдөн сырткары гуманитардык жардам көрсөтүп, турмуш шартын жакшыртуунун башка жолдорун кароо керек дейт.
Алардын аякта калганы гео саясий жагынан бизге маанилүү да, ал жер гео саясий жагынан өтө маанилүү жерде да, эң бийиктикте. Ар жагы Пакистан, Афганистан, бир жагы Тажикстан, Кыргызстан, ар жагы Кытай да. Курчаганда 4 өлкөдө тең кыргыздар жашайт. Кытай жагында да кыргыздар, Тажик жагында да кыргыздар, Кыргызстан тарабында да кыргыздар да.
Былтыр Оогасандагы талептер бийликти басып аларда 350 угандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган эле. Азыркы учурда Памирде жашагандардын жалпы саны 1,5 миңге чукул. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Дача суу айылына кулаган учактын кесепеттерин иликтеген коомдук комиссия жабырлануучуларга каралган акча боюнча мурда жашырылган маалыматтардын айрымдарын жарыялап, чоң айырмачылыктар чыгып жатканын айтышты. Кайрымдуулукка жана зыяндын ордун калыбына келтирүүгө бөлүнгөн каражаттан бюджетке жана социалдык фондко которулуп кеткен алгачкы фактылар суроо жаратууда. Коомдук комиссия жардамдын даректүү бөлүштүрүлүшүн жана сарпталышын текшерип чыгып, коомчулукка толук отчет берилет. Убада кылды. Кубанчбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Коомдук комиссия 2017 жылы 16 январда Манасава майданынан учуп чыгып, Дача суу айылына кулап түшкөн түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясына таандык Боинг 747 үлгүсүндөгү учактын жабырлануучуларына чогултулган каржылык жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтөөгө киришти. Комиссиянын колуна тийген документтер боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине жалпысынан 151 миллион сомдон ашуун каражат топтолгон. Анын 102 миллион сомдойун жеке жактар, консулдук же дипломатиялык өкүлчүлүктөр, чет элдеги кыргыз диаспоралары, мамлекеттик, коммерциялык жана коомдук мекеме уюмдар чогултса, 49 миллион сомдон ашуунун ACT Airlines авиакомпаниясы которуп берген. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын мүчөсү журналист Дилбар Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын бир бөлүгү мамлекеттик казынага жана социалдык фондко которулуп кеткенин билдирди.
Бюджетке деп 30 миллион 283 миң 620 сом которулуп атат. Сос фондко деп 390 455 сом которулуп атат да. Биздин жарандарыбыз жардам берип атканда ошол кырсыктан жабыркаган адамдарга деп которуп атты. Силер кантип ошону бюджетке алып алдыңар деп ошентип суроо бергенде алар айтып атат, ошол кездеги комиссиянын чечими ушундай болду, мен аны комментарий бере албайм деп. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү ошентип жооп берди да.
Буга чейин элден чогулган жана мекеме уюмдардан түшкөн акчадан сырткары жабырлануучуларга түркиялык компания кенемте катары төлөп бергени айтылып, бирок жеке коопсуздукка байланыштуу деген себеп менен берилген акчанын өлчөмү расмий айтылган эмес. Буга жабырлануучулардын жекече суранычын негиз болгону кабарланган болчу. Дача сууда турак жайы кыйраган жарандардын бири Абдирасул Аликов ошол кезде чогулган акчаны бөлүштүрүү өтө жашыруун тартипте жүргүзүлгөнүн, ачык отчетту сурагандар кысымга алынган учурлар болгонун эске салды.
Бул жерде өтө көп былытка, бул жерде түшүнүп болбойт. Ал жерде өлгөндөр толук 35 адам, үйү жок 24 адамга гана бөлүнө турган болгон. Анан майда ичинде жаракат алган, травма алгандардын бардыгына кийин элден чогулган акчада 3 миллион бөлүп туруп, ошону жалпы эле ошол жердеги жашоочуларга текши бөлүп беребиз деген. Ал жерден да жарым уздап коюшкан. Анан кийин чыгышты ойлоп тапкандары берилген акчанын суммасын айтпагыла, ички сектор бербегиле деди. Ички сектор берсе авария ачылып калат.
2017 жылы 25 апрелде мына ошол кездеги президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары өткөргөн кеңешменин протоколу боюнча чогулган акча каражаты бөлүнүп берилгени коомдук комиссиянын колуна тийген документтерде көрсөтүлдү. Коомдук комиссиянын төрагасынын орун басары Мавлян Аскарбеков элден чогулган жана түркиялык авиакомпания которгон же болбосо кенемте катары төлөнө турган акчанын ортосунда чоң айырмачылыктар чыгып жатканын, иликтөөнүн аягында бул тууралуу кеңири маалымат берилерин белгиледи.
Эл тарабынан чогулган акча 1,2 миллиондон ашуун акча болгон. Андан тышкары түрк тарап 712 миң доллардан ашуун акча берген экен.
Документтер боюнча ошол кездеги премьер-министрдин буйругу менен Дача суу каргашасынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн 2017-жылы 17-январда атайын эсеп ачылып, окуянын себептерин жана кесепеттерин иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөн болчу. Аны өкмөт башчысынын биринчи орун басары Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеп, комиссия төрагасы Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, орун басары транспорт министри Жамшитбек Калилов болгон. Анын курамына ошол кездеги министрлер Абдил Сегизбаев, Эрлан Абдылдаев, Улан Исраилов, Талантбек Батыралиев жана Чүйдүн губернатору Бактыбек Кудайбергенов кирген. Ысымдар аталган мурдагы жетекчилердин бири менен да байланышуу аракетибизде майнап чыккан жок. Азаттык радиосу топтолгон акчанын бөлүнүшү жана сарпталышы боюнча алардын пикирин угуп жарыялоого даяр экенин эскертет. 2017-жылы 16-январдын таңында Гонконг-Стамбул каттамындагы түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясына таандык жүк ташыган учак Манас эл аралык аба майданына конуп, бирок кайра абага көтөрүлгөндө Бишкектин четиндеги Дача суу конушуна кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашуун жүк жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Эми узаган аптада Борбор Азия чөлкөмүндөгү урунттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде турмөгүнө калы, аны Элиза Кененбаева даярдаган.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
11-июлда Алматы шаарынын Алмалы райондук соту январь окуялары маалында курал жарак уурдаган деп айыпталган Алибек Иманбековду 6 жылга кести. Иманбеков тергөөдө кыйноого туш болуп, кагаздарга аргасыздан кол коюп бергенин айтты. Ошол эле күнү Нур-Султан шаарында 20 адам кан төгүү учурунда набыт болгон жакындарын актоону жана ал окуяларды адилет тергөөнү талап кылып турушту. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Дүйшөмбү күнү өткөн сотто судья прокурордун өтүнүчүн канааттандырып, Алибек Иманбековду 6 жылга эркинен ажыратты. Айыпталуучу күнөөсүн моюнга алган жок жана адилеттүүлүк үчүн күрөшөрүн билдирди. Өткөн жумада соттогу акыркы сөзүндө ал жерде жаткан куралды таап алып, полицияга телефон чалганын, бирок эч ким жооп бербегендиктен аны катууну, абал тынчыгандан кийин кайтарып берүүнү чечкенин айтып берген. Бирок ага жетпей эле тартип коргоочулар тинтүү жүргүзүп, куралды таап алышкан. Камалгычы айдоочу болуп иштеген Иманбековдун жашы жете элек 2 баласы, улгайган ата-энеси бар. Аялы 3-чү топтогу майып, үй бүлөсүндө ал жалгыз акча табат. Сот процессинде айыпталуучу тергөө учурунда кыйноого туш болуп 11-январдан 15-ине чейин аны сабашканын, өзүнө жала жабууга аргасыз болгонун айтты.
Далилдин баары тек гана мен тааныс достарым, солардын баарын кыйноого аркылуу алынган далилдер. Сону сотто далилдедик баарын, айыптап түшүндүрдүк баарын. Бирок тенде аяк осуна.
Өкүм чыккандан кийин судья кыйноолор тууралуу сөздөрүн жазадан кутулуунун амалы деп четке какты.
Себеби Шалкынбаевда баскасып алган кубайларда иш боюнча өздөрүнө келген айтууларындагы сыяктуу дубинка менен урганы, баска көргөн кысымы тууралуу бир аныктама, бир фото сүрөт эч кандай далилсиз тек гана сөздөр менен өздөрүн уруп соккандарын, өздөрүн 11-кантардан баштап устап кыйнаган тууралуу жоопторду берген.
Иманбековдун адвокаты апелляциялык арыз берерин жана улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу даярдалып жатканын айтты. Сот жүрүп жаткан жердин жанына келген бир нече киши алар да январь окуяларына шектелип тергөө учурунда кыйноолорго кабылганын айтып берип жатышты. Алардын бири Акылжан Кисанбаев.
Амалсыз кол коюлду, баарыбызды кыйнап, действительно кыйнап, даже неге кол койганбыз да билмейбиз го, ондай болду да. И сону жоксулукка чыгарып аткан мына бийликке, мына соттарга айтатын действительно мына жерде уже сөзүм да жок, уже канча ай болду, чында уже кыйналып кеттик уже мына жерде.
Ошол эле күнү башкала Нур-Султанга өлкөнүн жер жеринен келген 20 чакты киши президент администрациясынын имараты алдына топтолуп, кан төгүү учурунда набыт болгон жакындарын актоону жана ал окуяларды адилет тергөөнү талап кылышты. Ал күндөрү мерт кеткен чимкенттик 19 жаштагы Нурболоттун атасы тергөөчүлөр уулунун кылмышка тиешесин далилдешпегенин айтып берди. Мурат Абдырайым тынч митингге жөнөгөн куралсыз баласын атып өлтүрүшкөнү аз келгенсип, аны шектүү деп аташканына күйүп отурат. Жакындарын жоготкондор өкмөт элдин жашоосуна татыктуу социалдык шарт түзүп беришсе, нааразылык митингдерине эч ким чыкпайт болчу. январь окуялары да бул боюнча эле деп айтып жатышты. Казакстандын башкы прокуратурасынын июндун этегинде тараткан маалыматына караганда, январь окуяларына байланыштуу 1000 көп киши шектүү катары өтүп жатат. 514 киши камакка алынды. Сотко жөнөтүлгөн 392 кылмыш иштин алкагында 445 киши соттолду. Массалык башаламандык жана террордук аракеттер боюнча 58 иш соттук өндүрүшкө алынган. Кармалгандардын арасынан жүздөгөн киши аларды урток мокко алышканын, тергөөдө тыюу салынган башка ыкмаларды колдонушканын билдиришкен. Кыйноолорго шектелген 15 тартип коргоочунун арасынан июлга чейин Коопсуздук комитетинин 8 жана полициянын 1 кызматкери камакка алынды. Алматы облусунда 25 киши кыйноо иштери боюнча жабырлануучу деп табылган. Расмий статистикада январь окуя маалында 232 кишинин мерт кеткени, 6 кишинин кыйноолордон каза тапканы айтылып жүрөт. Эл аралык укук коргоо уюмдары казак бийлигин кан төгүүнү адилет, ачык айкын териштирүүгө, ал ишке чет жактан келген эксперттерди тартууга үндөп келатат. Бирок Нурсултан ал сунушту четке какты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ал арада дүйнөдөгү геноцид окуяларына көз салган Геноцид Watch уюму Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары расмий дүйшөмбүнүн куугунтуктоосуна басмырлоосуна кабылып камалып атышканын билдирди. Геноцид Watch тараткан билдирүүнүн авторлары тажик бийлигин этникалык памирликтерди куугунтуктап, коркутуп үркүтүп, камап жатканы үчүн айыпташкан. Анда белгиленгендей, Тажикстандын күч структуралары Москвадагы бадахшандык активисттерди мекенинде узак жылдарга эркинен ажыратыш үчүн уурдап кетишүүдө. Расмий дүйшөмбү азырынча Геноцид Watch уюмунун айыптоосуна үн ката элек. 18 июнда Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Дангарин районундагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жолугуп жатып, куралчан адамдарды жок кылуу буйругун бергенин, анткени андан башка аргасы болбогонун билдирген.
Алар дайыма Бадахшандын элинин атынан сүйлөп жатабыз дешет, бирок алар эч качан элдин өкүлдөрү болгон эмес. Биз аны так түшүнүшүбүз керек жана ажырата билишибиз керек. Жеке мен бул окуяны ошентип кабылдайм,
деп кошумчалады Рахмон. Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген эмес. Тоолу Бадахшандагы кырдаал былтыр кеч күздө курчуп кеткен. Күч түзүмдөрүнүн операциясында жергиликтүү тургун Гүлбиддин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин эл көтөрүлүп 4 күн тарабай койгон. Аларды күч менен таркатуу аракетинде дагы 2 адам каза болуп, 17 жараат алган. Чогулган эл бийлик Зиёбековдун өлүмүн иликтеп, митингчилерди жоопко тартпоону убада кылгандан кийин гана тараган. Ошондон бери бийлик өз убадасына турбай, тескерисинче жергиликтүүлөрдү куугунтуктоону уланткан. Буга каршылык билдирип, быйыл 14 майда Харок шаарында жүздөгөн адам кайрадан нааразылык акциясына чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттордо алып салууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаганын маалымдап, 10 ашуун жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. 100 ашуун адам кармалганы расталган. Жергиликтүүлөр каза тапкандар мындан дагы көп экенин айтышат. Ошол күндөрү аймакта интернет байланышы өчүрүлгөн. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Тажикстандын президентин Тоолу Бадахшан автоном облусунда каршылык акцияларынын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырышкан эле.
Я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе.
Менимче азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик бийлигин көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат. 10 киши мерт кетти, жабыркагандар көп. Албетте, муну териштириш керек. Мындай кырдаал 16 майда түзүлө калган жок. Буга чейин Орусиядан тажикстандык памирлик активисттерди депортациялоого күбө болдук. Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот. Журналисттер, жарандык коом өкүлдөрү Тоолу Бадахшанга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн так маалымат алуу татаал ишке айланды.
Деди Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча профессору Стив Свердлов. Тажикстандын расмий бийлиги нааразылыкка чыккандарды аймакта абалды туруксуздаштыруу үчүн чет жактан тапшырма алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп атаган. 220 000 калкы бар Тоолу Бадахшан автоном облусунун жалпы аянты Тажикстан аймагынын дээрлик жарымын түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бурбурай жапта ичинде түрмөгүн улантабыз. 11-12 июль күндөрү Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов Орусияга барып кетти. Визит эл аралык коомчулук Ташкентте Каракалпакстандагы кан төгүүнү көз карандысыз иликтөөгө үндөгөн маалга туш келди. Айдын башындагы тополоңдо бири дегенде 18 киши каза тапкан. Буга чейин Москва автономдуу жумурияттагы ал окуяларды Өзбекстандын ички иши деп атаган. Озодлик радиосунун материалынын негизинде даярдалган баяндаманы Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Орусиянын мамлекеттик РИА Новости агенттиги маалымдаганына караганда, Кремлдин өкүлдөрү менен кездешүүдө Норов Каракалпакстандагы баш аламандыктар учурунда билдирген колдоосу үчүн Орусияга рахматын айтты. Өзбекстан баш мыйзамынын жаңы редакциясында Каракалпакстандын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди өзгөртүү сунушу автономдуу жумурияттан нааразылык алып келип, 1-июлда борбору Нукуста тос тополоң менен коштолгон. Расмий маалыматтарда 14 карапайым кишинин жана 4 тартип коргоочунун набыт болгону айтылып жүрөт. РИА Новости Норовтун конституциялык түзөтүүлөргө каршы нааразылык акцияларына жамынып, конституциялык түзүлүшкө, Өзбекстан Жумуриятынын аймактык бүтүндүгүнө жана биримдигине шек келтирүү аракети көрүлдү. Албетте, чет жактан килигишүү болгон деген сөздөрүн келтирет. Озодлик радиосунун кабарчысы Элмурат Жусупалиев Өзбек башкы дипломатынын Москва визити эмнени туюндурат деген суроону регионалдык айрым эксперттерге узатты. Баса, бул Норовтун кызматка дайындалгандан бери биринчи жолку чет өлкөлүк сапары болду. Германияда жашаган социолог Хуршит Хабиб Норов министр катары Казакстан, Кытай жана Орусияга барышы керек деп эсептейт.
Энди Марказий Осиё давлатларында ички зыддиятлар, бир нарозылык.
Бул 3 мамлекет Өзбекстандын стратегиялык негизги өнөктөштөрү. Ички олку-солку, митинг, демонстрациялардан кийин Бурбразия өлкөлөрү өздөрүнө геостратегиялык колдоо издөөгө киришет. Албетте, ошол өнөктөш кубаттуу мамлекет болууга тийиш. Бул жаңылык деле эмес. 2005 жылкы Анжан окуяларынан кийин Өзбекстандын туңгуч президенти колдоо издеп адегенде Кытайга, андан кийин Орусияга аттанган. Ошол эки өлкө Ташкенттин Анжиандагы окуялар маалында көрүлгөн кадамдарына колдоо билдиришкен. Норовтун Москва сапарын ошол ыкманын уландысы катары кабыл алса болот.
Эски юнанышнын эски аракеттеринин давамы.
Эксперт Борборазияда курч кырдаал жаралганда бийликтер күнөөнү үчүнчү күчтөргө оодара салышаарын, бул өнөкөткө айланганын, андайга Казакстанда кийин Нукуста күбө болгонубузду белгилейт. Анын айтымында ошол үчүнчү күчтөр ким экени айтылбай келет, андыктан мындай билдирүүлөрдү олуттуу кабыл албаш керек. Кыргызстандык политолог Эмиль Жураевдин пикиринде Нукустагы массалык нааразылык Өзбекстандын борбордук бийлиги кетирген каталардан улам келип чыккан. Орусиянын ал окуяларга тиешеси бар деген ой күмөндүү. Ошол эле маалда Тажикстандагы Тоолу Бадакшан, Өзбекстандагы Каракалпакстан, Кремль басым жасай ала турган таалылуу жерлер. Норовтун тышкы иштер министри болуп дайындалгандан кийин алгачкы визит менен Орусияга барганын ушул көз караштан алганда түшүнсө болот деп айтат политолог.
Это то, что для них, для этих всех пяти стран, Москва.
Бул окуялардын бардыгы Москва тышкы саясатка келгенде Борбор Азия өлкөлөрү үчүн негизги багыттоочу, таасирдүү оюнчу ойдон кала бергенин көргөзөт. Украинадагы согуш башталгандан бери региондун бийликтери оңой эмес абалга туш болду. Урушту колдоодон оолак болуу, ошол эле маалда Москванын каарына калбоо аракетин көрүүдө.
Получив агрессию или выпады со стороны Москвы.
Тажикстандык саясат таануучу Фарух Азизов дагы Тоолу Бадакшан менен Каракалпакстан, Орусия, Душанбе менен Ташкентке кысым көргөзө алчу аймактар деген ойго кошулат. Ошол эле маалда ал эки жерде тең болгон тополоңдорго Өзбекстандын жана Тажикстандын бийликтери кетирген каталар алып келгенин белгилейт. Владимир Норов тышкы саясий мекемени убактылуу жетектөөгө быйыл апрелдин аягында дайындалган. Мурдагы министр Абдулазиз Камилов март айында Өзбекстан өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактарды тааныбасын билдирген. Көп узабай ал кызматынан бошотулуп, президентке караштуу коопсуздук кеңешинин катчысынын тышкы саясат жана коопсуздук боюнча жетекчинин орун басары болуп дайындалган. Норов жаңы кызматка келгенден бери Украинадагы согуш тууралуу үн ката элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борборай жапта ичинде рубрикасын жыйынтыктайбыз. Чөлкөмдө болгон айрым орунтуу окуяларды мен Элиза Кененбаева тизмектедим. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен 16-июлдагы программанын бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык.org.